Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 17. je mart i ovo su vijesti dana. Građani Beograda i danas su protestno šetnje zatražili ostavku predsjednika Srbije. Nisam se uplašio protesta, poručuje Aleksandar Vučić. MUP Srbije priveo više osoba zbog upada u zgradu RTS-a i sukoba sa policijom pred zgradom predsjedništva Srbije. Upravni odbor RTS-a saopćio kako javni medijski servis ne smije postati poligon za nasilne političke obračune. Predsjednik Udruženja novinara Srbije rekao da će on stražiti reakcije međunarodnih novinarskih organizacija i predstavnika OEBS-a za slobodu medija zbog upada demonstranata u zgradu RTS-a. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Federica Mogherini ponovila da Brisel osuđuje rusku aneksiju Krima uoči pete godišnjice aneksije tog ukrajinskog poluotoka. Preminula još jedna žrtva napada na Novom Zelandu. Militantna ekstremistička grupa bliska Islamskoj državi priznala ubojstvo afganistanskog novinara. Opširni pregled vijesti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Demonstranti u Beogradu zahtijevaju ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dok su demonstranti predvođeni liderima opozicije bili ispred zgrade predsjedništva Srbije, Vučić je poručio da nasilje neće biti dozvoljeno. Lidere opozicije koji predvode protest nazvao je fašistima i tajkunima. Predsjednik Srbije obratio se javnosti danas nakon što su sinoć pristalice opozicije upale u zgradu javnog servisa gdje su lideri opozicije zahtijevali gostovanje u vijestima. Vučić je napustio zgradu predsjedništva Srbije u poslijepodnevnim satima. Protesti u Beogradu protiv Vučićeve vlasti počeli su 8. decembra, a potom su se proširili na mnoge druge gradove Srbije. Ljudmila Cvetković je priredila.
Kao što vidite, veoma sam uplašen.
Ovim rečima i u smeh predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo obraćanje javnosti dok su demonstranti ispred njegove kancelarije na Andrićevom vencu zahtevali njegovu ostavku. I dok su demonstranti pravili živi zid ispred zgrade predsjedništva, na Instagram profilu predsjednika Srbije objavljena je fotografija kako on igra šah sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem.
Čovjek koji deli Srbiju i danas to čini, umjesto da dođe ovdje da vam se obrati, on je gore u svom kabinetu i obraća se samo onima koji treba da šire njegove laži. Mi smo tu da ukinemo tu fabriku laži. Fabriku laži koju smo juče obišli, gdje je glavni centar u Takovskoj. Otišli smo tamo, pošto nas ignorišu godinama, da odemo bar do njih, da nam kažu zbog čega to ne rade, da nam daju šansu da mi kažemo nešto.
Rekao je Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke. Demonstranti traže ostavku Vučića, poštene izbore i slobodu medija. Andrija Marušić i Gordana Košutić ovako za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju svoj dolazak na Andrićev venac.
Očekujem da se konsoliduje masa, da se objavi neki dugoročni plan što se tiče ovih protesta, a ovdje sam danas da bi pokušali da zaustavimo tiraniju Aleksandra Vučića.
Zato što mislim da ova stvarno vlast mora da ode. Nivo korupcije, kriminala, bezvlašća, primitivizma je dosegao neverovatne razmere.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čiju ostavku opozicije i građani zahtevaju, za to vreme poručuje.
Da nikada nećemo dozvoliti da manjina od 1000, 2, 5 ili 10 ili 100 hiljada bilo kada upravlja Srbijom zato što je nasilna.
Ponavlja da će razgovarati sa građanima, ali ne i sa liderima opozicije koji učestvuju u protestima.
Dakle, što se mene tiče, ja sam vam rekao bezbroj puta da ću sa svim građanima da razgovaram. Obišao sam 42 opštine u 9 okruga u prethodnih nekoliko nedelja. Uvijek sam spreman da primim predstavnike građana, a lično neću da razgovaram sa fašistom Obradovićem, iako ću morati ukoliko bude ponovo izabran u parlament, a Đilas i Jeremić tajkuni nisu ni članovi parlamenta. Ne vidim kako bih pronašao na bilo koji način zakonsku neobavezu, već odgovornost u tim slučajevima.
Na pitanje novinara da li to znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić je rekao: ne mislim da smo danas dalje od vanrednih parlamentarnih izbora nego što smo bili juče. A na pitanje kako reaguje na to što se ambasade zapadnih zemalja nisu oglasile povodom sinoćnjeg upada demonstranata u RTS, predsjednik Srbije odgovara:
ja uvijek očekujem podršku od svog naroda, a zapadne ambasade ne krade svoj posao.
Novinarima RTS je poručio da se osjećaju slobodno. Moći ćete da radite slobodno u svojoj zgradi, neće vam više upadati u RTS, rekao je. Delovi Vučićevog obraćanja bili su propraćeni aplauzom u sali gde se održava konferencija za medije.
Nikada neće Srbija biti fašistička zemlja i nikada fašistički lider Boško Obradović i tajkunska banda koju predvode Đilas i Jeremić neće vladati ovom zemljom. Izvolite. Izvolite.
Ipak je na početku obraćanja rekao da je novinare pozvao povodom 15-godišnjice nasilja nad kosovskim Srbima, poručujući da će Srbija naći način da zaštiti svoj narod na Kosovu i ukoliko oni koji moraju da ga zaštite ne obavljaju taj posao. Ako NATO ne bude bio u stanju da to uradi, ima ko će biti u stanju, rekao je Vučić i ponovio da Srbija želi kompromisno rešenje za Kosovo, ali da su vlasti u Prištini usvojile platformu za pregovore koja je protiv dijaloga. Kraj Vučićevog obraćanja nije bio i kraj protesta. Uz opozicione lidere građanima su se obratili reditelj Siniša Kovačević i novinar Srđan Škoro.
Ovde su ljudi koji na silu ne pristaju.
Svanuo nam je lep dan, ali je Vučiću svanula crna nedelja. On od danas više nije predsednik Srbije.
Demonstranti su od predsjedništva krenuli centralnim beogradskim ulicama ka policijskoj stanici u ulici 29. novembar, gde se nalaze uhapšeni koji su sinoć ušli u zgradu RTS-a. Ako je neko kriv, to sam ja, jer sam prvi ušao. Neka dođu po mene, neka dođu po sve vas, rekao je Boško Obradović, jedan od lidera Saveza za Srbiju. Drugi lider ovog opozicionog saveza, Dragan Đilas, napisao je na Twitteru: svi mi koji smo bili sinoć u RTS-u preuzimamo odgovornost što smo tražili da RTS počne istinito da informiše. Policija je saopštila da je privela 6 osoba zbog nasilnog upada u zgradu RTS-a i jednu osobu zbog napada na policiju na nedeljnim protestima. Zbog unošenja testera u zgradu, kako je saopštio MUP, privedene su 2 osobe, a jedna zbog razbijanja stakla na ulazu. Policija je navela da je privela 3 osobe zbog napada na policijske službenike u zgradi RTS-a. Takođe je navedeno da je jedna osoba privedena zbog napada na policiju na protestu u nedelju na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša. Tokom protesta je bilo incidenata između demonstranata i policije, poput bacanja suzavca na učesnike protesta koji su pokušavali da probiju kordon kako bi prošao kamion sa razglasom do zgrade predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slijedi Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o skrivenim ciljevima srpske i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica sveučilišnih profesora, Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li Beograd i Zagreb svojim potezima potvrđuju stalna zaklinjanja da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH. U kojoj mjeri se Zagreb i Beograd miješaju unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, što znači izjava Ivice Dačića da je Republika Srpska od većeg nacionalnog interesa za Srbiju nego Kosovo, kako Hrvatska bezuspješno pokušava svoju politiku prema BiH nametnuti Evropskoj uniji. Most je priredio Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, hrvatska vlast stalno ponavlja da poštuje Bosnu i Hercegovinu kao državu i da će joj pomoći na njenom putu u Evropsku uniju. Da li se ona i praktično odnosi prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi?
Ona se formalno odnosi kao prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi, međutim, u stvarnosti je tretira kao izuzetak u odnosu na druge države, I to iz više razloga. Jedno je zbog toga što u njenom ustavu, dakle u samom hrvatskom ustavu, stoji obaveza Hrvatske da posebno brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a vrlo velik broj tih Hrvata živi u Bosni i Hercegovini i državljani su Republike Hrvatske i u tom smislu oni naravno sudjeluju na izborima u Hrvatskoj i Hrvatska po ustavu smatra da je Bosna u tom smislu sasvim jedna drugčija država, jedna iznimka. U još jednom smislu Hrvatska ima specifičan odnos prema Bosni i Hercegovini, a to se odnosi na geopolitičke razloge. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju oko 1000 km zajedničke granice, a osim toga Bosna i Hercegovina u jednom dijelu sjeća Hrvatsku na način da jedan dio Hrvatske, onaj oko Dubrovnika, jest eksklava u odnosu na centralni dio Hrvatske. Tako da doista državljani Hrvatske, recimo iz Dubrovnika, kad idu u Split, dakle iz svoje zemlje u svoju zemlju, moraju preći preko teritorija druge zemlje, a to je Bosna i Hercegovina. Naravno, posebno sada sa rehabilitacijom ili revizionizmom u odnosu na NDH, pojavljuju se dodatni strahovi u Bosni i Hercegovini i kod Bošnjaka i kod Srba o karakteru hrvatske politike povijesti koja ima rezonance i na sadašnjost. A onda naravno i na 90. godine u kojima je Hrvatska imala, ja bih rekao, prilično ambivalentnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, Aleksandar Vučić je bezbroj puta ponovio da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da li on to i potvrđuje svojom politikom?
Ono što je karakteristično za tu politiku, to je da se nikada ne reaguje negativno na Dodikove izjave da će to biti nezavisna država, da će se pripojiti Srbiji, da je u stvari Banja Luka zapadni srpski grad, da on može da vojsku dovede na granice entitetske i carine kad hoće i ovakve njegove izjave. One apsolutno nikada ne nailaze na neku kritiku političkog establishmenta u Srbiji i to bi se onda zbog toga moglo nazvati jednom jako dvojnom politikom. Vi se zaklinjete u integritet Bosne i Hercegovine, istovremeno nikada ni jednu reč ne kažete o čovjeku, dakle mislim na Milorada Dodika, koji sasvim otvoreno kaže da je ova današnja Bosna jedan provizori, da su Srbi nezadovoljni i da oni dugoročno misle ili srednjoročno, ne znam, on je najasan tu malo, da će oni kad-tad postati deo Srbije.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vreme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, Sretenje, ali naravno opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o tome misli, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja. On jeste, tu je on jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svjestan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, našto žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jedne političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči. Mislim da je Vučića politika prema Dodiku, ajde da kažem, podrške, ali Dodik to prikazuje kao svog glavnog saveznika u svetu. Dakle, Beograd i Moskva to su, kako bih rekao, centri koji apsolutno podržavaju svaku Dodiku izjavu i njegovu politiku u celini.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prećutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržan je u HDZ-u Hrvatske i, ja bih rekao, posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvo Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobjedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu u kojem je postala nemoguće zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku jednu trećinu Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga. E sad, u ovim okolnostima govoriti o raspadu Bosne, ja mislim s jedne strane je mnogo teže nego u 90-im. Odmakli smo se od Tuđmanovog vremena, zato što, mislim, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja ima vanjske garancije za svoj opstanak. Raspad Bosne značio bi poraz Sjedinjenih Američkih Država. E sad, naravno, druga je stvar u tome, i to je također tačno, da bi Sjedinjene Američke Države preživjele taj poraz. Prema tome, kad bi se on i dogodio, to bi bio poraz, ali ipak, ja mislim, u Hrvatskoj mnogi u Srbiji kalkuliraju sa tim da taj poraz ne bi bio tako dramatičan da bi ga SAD nužno pošto po to ratnom opcijom ili nekom drugom pokušavale sprečiti. Tako da zapravo imamo sad situaciju nekog očekivanja i iščekivanja srpskih i hrvatskih separatista. Oni sada zapravo čitaju signale o takozvanoj propasti Zapada, o Trumpu koji ima neku drugu politiku, o jačanju Rusije, o jačanju Turske i očekuju novi slom međunarodnog poretka kako bi se Bosna ponovno podijelila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih, prikrivena konstanta još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utrošene su tone mastila i šamparske boje da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodno pravo, koje je pre svega bila Smilja Vramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kaže i podela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne vjerujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete sama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu. To je kao jedna, kako bi rekao, loptica i disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države, za koju su jako odgovorni i Srbi i Hrvati, delimično i Bošnjaci, ali puno manje, drži snažnom tu ideju da je to jedna u stvari nemoguća država, da je to rezidualna država Jugoslavije, da je to Jugoslavija u maloj i oni ne polaze od toga da je Bosna i Hercegovina zapravo jedna vrlo specifična sredina u svakom pogledu, možda ne do integrisana istorijski, ali vrlo specifična i ovdje se samo mehanički kaže ako Srbi imaju državu, Hrvati imaju državu, šta rade Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna tragedija Bosne i Hercegovine da snovi o njenoj podeli se ojačavaju zapravo njenom disfunkcionalnosti. Eto vidite, to ne ide, vreme je da se podeli.
Gospodine Joviću, evo da i vas upitam, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa ne bi bio tako eksplicitan. Mislim, hrvatska i srpska politika imale su različite faze i različite aktere. U hrvatskoj politici imate snažne zagovornike multietičnosti u Hrvatskoj, koji su poraženi zbog rezultata ovoga rata iz 90. godina, gdje je Hrvatska sa 22% pripadnika manjina svedena na 7,5% pripadnika manjina i za neke i to čak previše, pa i dalje vode ratove protiv manjina. Tako da ja mislim da se tu radi o podjelama i u hrvatskom društvu.
Gospodine Korać, Srbija i Hrvatska su u stalnim sukobima, evo, već godinama odnosi su jako loši. Međutim, ima jedno pitanje u kome se slažu, čini mi se, a to je destabilizacija Bosne i Hercegovine. Simbol te destabilizacije je savez Milorada Dodika i Dragana Čovića. Pa zar nije čudno da u Bosni i Hercegovini cveta ljubav između srpskih i hrvatskih lidera, dok se u isto vrijeme razmenjuju teške optužbe između Beograda i Zagreba?
Oni smatraju da time se ojačavaju i da time neprekidno prete zapravo Sarajevu, da shvati Sarajevo da mora u svakom pogledu da vodi računa o tome da bi oni mogli da određuju politiku. Iako naravno ne mogu određivati politiku, jer se tamo politika određuje konsenzualna, zato su potrebni Bošnjaci, dakle oni opet ne mogu bez Bošnjaka. Meni taj savez deluje neverovatno, a istovremeno Zagreb i Beograd trenutno imaju dosta hladne odnose. Oni su prolazili kroz različite faze i recimo ja znam sasvim pouzdano kao svedok da je Tuđman zapravo bio opsednut time da ga prizna Milošević. To je njemu bilo paradoksalno jedno od najvažnijih priznanja, u nekom smislu to je i tačno. Ali s druge strane, meni to liči na jednu ljudsku obsesiju. Razne su tu bile faze, ali jedna stvar je sigurna. U Bosni i Hercegovini vi nemate neku trajnu stabilnost. To je savez ad hoc napravljen da se pokaže Bošnjacima i Sarajevu da može biti sve blokirano. Hrvati bosanski koji su ogorčeni što je Ivo Komšić izabran, znači on je proglašen persona non grata u praktično svim sredinama u Hercegovini, većinski hrvatskim, što je samo po sebi nevjerojatno. Oni jednu otužnu sliku stavljaju ljudi kojima zapravo interes države u celini nije u prvom planu. S tim što je zbog Ustava Hrvatske, kolega Jović je to već jasno rekao, zbog Ustava Hrvatske i zbog sve manjeg broja Hrvata u Bosni, Zagreb direktnije se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Beograd to radi praktično preko Dodika. Nećete vidjeti Vučića, ja bar ne znam njegov izjav, govorim o Vučiću, o ovome takozvanom evropskom Vučiću, ne znam, ja obično dobro pamtim jednu njegovu izjavu da će Republika Srpska biti samostalna država i se pripojiti Srbiji ili da je Banja Luka najzapadniji srpski grad. Ja ne znam da je to Vučić u ovom periodu, kažem, kada se sad kao promenio politički, da je tako nešto rekao. Tako da je u stvari Dodik paradoksalno onaj koji govori u ime originalnog srpskog nacionalnog programa. Dodik je u tom smislu pretpostavljam popularan, ali nije baš tako popularan u Srbiji, jer njegov stil i način ne liči na tipičnog Srba. Imamo mi takvi političari, ali oni su obično lokalni političari. Njegova izvesna bahatost, on se ne uzdržava u političkim izjavama, on je vrlo brutalan. To čak i u samoj Srbiji nije baš tipično političko.
Gospodine Joviću?
Vidite, ja bih htio možda u nastavku ovoga što je kolega Korać rekao, još možda otići korak dalje, a to reći da mi se čini sasvim mogućim da u nekoj budućnosti, posebno ako perspektiva uključivanja Bosne i Srbije u Europsku uniju više nije realna ili nije toliko realna ili dogledna bar u nekoj perspektivi. Čini mi se naime da sasvim mogućim da Milorad Dodik postane teret za Srbiju, zato što u toj situaciji u kojoj više nema proširenja na Europsku uniju, Hrvatska više nije niti Hrvati, niti Hrvatska važna zemlja za Srbiju. Mnogo su važniji odnosi između Bošnjaka i Srba. I to iz čitavog niza razloga. Dakle, u slučaju da recimo nema proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, tu će se stvoriti jedna mogućnost, dakle tih 6 ili 5, ovisi kako će biti razrešeno pitanje Kosova, zemalja, formiraju daleko bliže odnose i pokušaju da sarađuju daleko bliže nego što su do sad radili. Mnogo su važnije iz srpske perspektive Bošnjaci, koji su sad većina u Bosni i Hercegovini i s kojima su u Srbiji imali u historijskom smislu slične tenzije kakve su imali u neposrednoj prošlosti s Albancima. Vi vidite sada da Vučić polako, mislim sad koliko je to ozbiljno ili ne, već i javno govori o tome da je potrebno napraviti neki sporazum između Albanaca i Srba. Čini mi se ako se razreši to pitanje Kosova, ja to ne očekujem, ali ako se razreši, prvo sljedeće će biti pitanje Bosne i Hercegovine, odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema tome, savez Dodika sa Hrvatima je sada možda oportun zbog unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, ali u toj konstelaciji snaga u kojima više Hrvatska nema takav utjecaj, jer ako nema proširenja, onda nema ni politike proširenja. Politika proširenja je danas glavni instrument hrvatskog utjecaja u Bosnu i Hercegovinu i pokušaja interveniranja politički u nju. Bez toga Bosna i Hercegovina je daleko više oslonjena na odnose Bošnjaka i Srba. Ja očekujem da u tom smislu Dodik postane problem za Vučića ili za bilo koga ko će naslijediti Vučića u samoj Srbiji, ako se to ikada dogodi iz današnje perspektive.
A dobro, mislite li da Dragan Čović ima podršku Zagreba da pravi savez sa Dodikom?
Ja mislim da Zagreb njemu pušta sve te stvari i čak i podržava, ali ne voli da se to javno vidi. Zagreb sigurno želi da se u Bosni i Hercegovini uspostavi neka ravnoteža snaga u odnosu na Bošnjake, jer im se čini da Bošnjaci danas čine sve moćniji faktori, oslonjeni su na podršku Zapada, na Sjedinjene Američke Države prije svega. Zagrebu odgovara taj odnos između Dodika i Čovića kao neka kontrateža da bi se uspostavili neki ravnotežni odnosi i ne odgovara im nikako bliski odnosi Srba i Bošnjaka. To bi Zagrebu bila katastrofa u svakom smislu, tako njima Dodik puno više odgovara historijski gledano u duže perspektivi nego Beogradu, meni se čini, ali Zagreb ne želi da ga se vidi u tome. Kao što ni u 90. godinama Zagreb nikad nije htio da ga se optužuje zbog raspada Bosne. Prepustio je da se optužuje Miloševića za raspad Bosne. A kad se Bosna jednog dana raspadne, što je Tuđman vjerovao da će dogoditi, onda i Zagreb mora u tome imati svoj dio po mogućnosti pola.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Korać, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Odgovor je da. Što se tiče Srbije, to nije trenutno na nivou oficijalne politike, ali ima vrlo mnogo uticajnih javnih ličnosti i naravno mediji neprekidno vrte tu tezu da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna provizori koji će se kad tad raspasti i da će Republika Srpska prosto postati deo Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da nemaju teritorijalne pretenzije, ali ne isključuju mogućnost da u budućnosti multietnička Bosna ne može funkcionirati i da će se možda u samoj Bosni stvoriti pretpostavke za rekonfiguraciju ili njen raspad. Ali imaju vrlo jasne političke ambicije, ambicije interveniranja politički u Bosnu i Hercegovinu. Kao što vidimo s hrvatske strane je to kroz raspravu o ravnopravnosti naroda u izbornom zakonu, kroz srpske o statusu Republike Srpske koji je neupitan i nepromjenjiv. I također imaju, ja bih rekao posebno hrvatske strane, patronizirajuću ambiciju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama i mom sugovorniku.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama i također mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.